ახლა ეთერს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmiz isə 420 ilə 778 711 700-dür. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işdən çıxarılan, sonra Bakıya qayıtmaqdan imtina eləyən keçmiş konsulu Nahid Cəfərov Azadlıq Radiosuna deyir ki, diplomat Arif Məmmədov əslində Facebookda yazdığına görə çıxartmadılar. Əsas səbəb başqaydı. 2015-ci il martın 22-sində təmas xəttini keçən Ermənistan əskəri Andranik Qriqoryan noyabrın 18-sində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə geri qaytarılıb. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Erməni əsir niyə Ermənistana qayıtdı, başqa ölkəyə getmədi? Facebookda internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işdən çıxarılan, sonra Bakıya qayıtmaqdan imtina eləyən keçmiş konsulu Nahid Cəfərov Azadlıq Radiosuna deyir ki, diplomat Arif Məmmədov əslində Facebookda yazdığına görə çıxartmadılar. Əsl səbəb başqaydı. Arif Məmmədovun yazdığını like eləyənlərin başına nə gəldi, nəyə məcbur oldular? Nahid Cəfərov deyir ki, onların cəmi 3 nəfər işdə qala bildi, onlara çox utanc verici sənəd imzalatdılar. Bəs Nahid Cəfərovun özünü niyə çıxartdılar? Axı, o like eləməmişdi, Arif Məmmədovla yaxın olduğuna görəmi? Azərbaycanda insan haqları pozuntuları ilə bağlı Nahid Cəfərov deyir ki, bir diplomat kimi onlara ən böyük problem yaradan həmişə Azərbaycanda bu insan haqları pozuntuları olub. Azərbaycan diplomatlarının rəsmlərini Avropada necə tanıyırlar? Keçmiş konsul deyir ki, onlara biznesmen kimi baxırlar. Bəs Azərbaycanda bu işlərin axırı necə olacaq? Nahid Cəfərov bu suala necə cavab verir? Onunla müsahibə az sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədəni canında da üzvləri qalacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işdən çıxarılan və keçmiş konsulu Nahid Cəfərov Azadlıq Live-a eksklüziv müsahibə verib. Keçmiş diplomat Arif Məmmədov nəyə görə işdən çıxarıldı? Onun qalmaqallı Facebook statusundan sonra Xarici İşlər Nazirliyində neçə nəfəri cəzalandırdılar və necə cəzalandırdılar? Əvvəlcə Nahid Cəfərovun bu barədə dediklərinə qulaq asaq. Arif Məmmədov qalmaqalından sonra Xarici İşlər Nazirliyindən nə qədər adam işdən çıxarılıb, ya cəzalanıb?
Xarici İşlər Nazirliyində mən bu suala tam cavab verə bilmədəm. Çünki işdən çıxarılan adamların içində adlarının açıqlanmasını istəməyən insanlar da var. Ona görə də mən buna tam aydınlığa gətirə bilmərəm. Amma üzdə olan insanlar əsasən Fərid Sütanverdiyev, Azərbaycan Avstraliyadakı
Yəni say baxımından heç adlar lazım deyil. Say baxımından sizcə nə qədər adam cəzalanım? Yəni
say baxımından mən 4 nəfər, 5 nəfər, 4 nəfəri deyə bilərəm. 4, hətta 5 nəfərim.
Bəs Xarici İşlər Nazirliyində siz kimi düşünənlər çoxdur?
Əslində, mən deyərdim, həddindən artıq çoxdur Xarici İşlər Nazirliyində. Çünki Azərbaycanın daxildə yürütdüyü siyasətin ilk zərbələri diplomatlara dəyir. Bugün Azərbaycanın daxilində hər hansı bir həbs həyata keçirilirsə, bu xaricdə işləyən diplomatın işini 10 qat artırır. Bu xaricdə yaşayan diplomatın şəxsi hörmətini 10 qat aşağı salır. Və bu əmin o diplomatın iş fəaliyyətini daha da çətinləşdirir. Ona görə mən hətta bir həbs olanda belə səmimi qəlbdən insan o qədər heyfsilənir ki, axı bu niyə baş verir? Niyə gəl bunu sən daha fərqli izah elə. Öz xaricdə təmsil etdiyin, daha doğrusu təmsil olunduğun ölkənin diplomatına, rəsmi orqanlarına izah elə ki, yox, əslində belə deyil. Və sən özün də bilirsən ki, bu belədir. Və sən bilirsən ki, sənin qarşında oturan insan da bilir ki, bu belədir. Sadəcə olaraq sən yalandan deyirsən ki, xeyr, bu belə deyil. Və belə olan halda əmin insanın sənə olan fikri bundan ibarətdir ki, yəni bu qədər dağılamildə.
Nahid bəy, bir şey də soruşum. Arif Məmmədov faktik olaraq prezidentin dediyi sözləri təkrar elədi, eyni fikirləri.
Elə.
Nəyə görə o fikri təkrar eləməyə görə cəzalandırılır? Belə çıxmırmı ki, prezidentin dediyi elə sözdür? Yəni, imkan vermirlər ki...
Əslində, mən sizə tam səmimi deyim ki, Arif Məmmədovun cəzalandırılması ilə onun yazdığı status arasında heç bir əlaqə yoxdur. Arif Məmmədovu çoxdan cəzalandırmaq istəyirdilər. Hətta Arif Məmmədovu 2012-ci ildə həbs etməyə təhlükəsi var idi Arif Məmmədovu.
Niyə?
Və bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, Arif Məmmədov yeganə səfirlərdən biridir ki, o fərqli düşünürdü. Mən sizə bir misal göstərim. 2013-cü ilin səfirlərin kollegi iclasında bütün rəsmilərin iştirakı ilə olan bir iclasıdır. Prezident aparatında olan rəsmilərin iştirakı ilə olan bir iclasıdır. Orada yeganə səfir Arif Məmmədov dedi ki, qalxdı ayağa və bütün səfirləri tənqid edərək dedi ki, bəs deyin, Avropalılara rüşvət verdiniz, bəs deyin, bizi yirəndirdiniz, bugün heç bir Avropalı bizdən iş görmək istəmir, bugün heç bir Avropalı bizə yaxın durmaq istəmir. Ki bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, siz xarici siyasəti gətirmişsiniz rüşvət səviyyəsinə. Bəs bunu yığışdırmaq lazımdır. Bu cür xarici siyasəti həyata keçirmək olmaz. Və bu cür tənqidi fikirlərini Arif Məmmədov istənilən səviyyədə, istənilən halda bildirib. Çünki o özünə çox güvənirdi, savadına, təcrübəsinə çox güvənən bir insandı Arif Məmmədov və heç vaxt heç kimdən çəkinməyib. Hər zaman, hər bir şeyi, hər yeri gələndə hər bir insanın üzünə deyib ki, yəni bu səhvdir, bunu eləmək olmaz. Mənim yadımda da təsəvvür edin, 2013-cü ildə İlqar Məmmədovla bağlı çağırışlarda, bu məhkəmə prosesində Avropa İttifaqının Azərbaycandakı ofisinin rəhbəri və Almaniyanın səfirinin müavini iclasda, məhkəmə iclasında iştirak etmək üçün getmişlər və onları buraxmamışdılar içəri. Hava da yağışlı idi həmin vaxtı. Bununla bağlı xəbər də çıxdı ki, iki nəfər qalıblar, iki diplomat, desə verin ki, Avropa İttifaqının səfiri ilə Almaniya səfirliyinin ikinci şəxsi durublar yağışın altında, məhkəmənin qabağında. Bəs onları məhkəməyə buraxmadılar. Və o qədər əsəbləşmişdi otağında ki, heç olmasa bunları buraxmırsınız içəri, buraxmırsınız. Heç olmasa adi bir insani davranış göstərin. Bunları bir otağa salın. Bunların qabağına bir çay, bir kofe qoyun ki, və izah edin ki, bağışlayın, biz məhkəməyə sizi buraxa bilməliyik, çünki icazə yoxdur. Yəni, bu cür bəsit düşünən insanlara görə o düşünürdü ki, bizim xarici siyasət, bizim daxili siyasət bugündədir. Və ona görə ondan xoşları gəlmirdi və heç kim də onu bəyənmirdi. Açığın deyim, Azərbaycanın prezident aparatında olan insanlar.
Bunu Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işdən çıxarılan keçmiş konsulu Nahid Cəfərov deyir. Bütün bunların sonrası necə olacaq? Bu barədə onun dedikləri az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2015-ci il martın 22-sində təmas xəttini Ermənistan əskəri keçmişdi. Andranik Qriqoryan bugün noyabrın 18-də Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə onu geri qaytarıblar. Komitənin məlumatına görə əskər qarşı tərəfə Ağdam rayonunun baş Qərvənd kəndi yaxınlığında təhvil verilib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri prosesdən əvvəl əsirə baş çəkiblər və o geri dönmək istədiyini bildirib. Onu da xatırladaq ki, Andranik Qriqoryan 1991-ci ildə Xocavənd rayonunda anadan olub. Müqavilə əsasında hərbi xidmət keçirdi. O, xatırladım ki, martın 22-sində xidmət elədiyi hərbi hissəni tərk eləyərək könüllü Azərbaycan tərəfə keçmişdi. Vaxtilə bunun videosu da var idi. Azadlıq Live-da günün sualı elə bu mövzu ilə bağlıdır. Erməni əsir niyə Ermənistana qayıtdı? Məsələn, Avropa ölkələrinə gedə bilərdi. Ümumiyyətlə, dinləyicilərimiz bu mövzuda nə düşünürlər? Nigar Əsədullayeva yazır, ağzı sabun dolu vətən şüvənlər yenə yoxa çıxıblar. Nigar Əsədullayeva yenə yazır ki, bu xəbərə əsla təəccüblənmədim. Yusif İosif yazır, əsir düşəndə 40-45 kilo olurlar, təhvil verəndə 89-94 kilo. Tərxan Həsənov yazır, ermənilər bizim əsirləri 20 il iş verib, azadlıqdan məhrum edirlər, bizimkilər sollardan düşən əsiri qəşəng yedirib içirib, xəstədirsə müalicə eləyib, cibinə pul qoyub, qaytarırlar ki, yenidən vuruşsunlar. Asim Turan yazır, bu tam olaraq bizim siyasi adət-ənənəyə uyğun davranışdır. Ərizəni şikayət etdiyin idarə və ya məhsənin üstünə göndərmək. Bu erməni əskər erməni tərəfdən vuruşmaq istəmədiyini bildirərək biz tərəfə keçib, bu əskərdən yararlanıb, Azərbaycanlılar isə yenə onu geri qaytarırlar. Ruslan Ağalarov yazır, niyə verirlər ən azından iki əsrimizi geri qaytarmaq olardı. Faris Xanlarov yazır, keçdi siz də yedizdirdiniz, içizdirdiniz, geyindirdiniz, cibinə pul qoydunuz, qaldı kəşfiyyatda sonra da keçdi vətənin onları. Zamir Novruzov yazır, bu nə ideologiyadır, əgər belə geri qaytarırlarsa, ancaq onu da qeyd eləyək ki, sırf humanist addımdır və beynəlxalq qanunlara uyğundur Azərbaycanın bu hərəkəti. Vüqar Həsən yazır, həmin əskəri niyə buraxdılar, sizin siyasətiniz yerin dibinə batsın, adamın bu siyasətdən Vüqar Həsən yazır ki, heç kimə xeyir gəlmir. O boyda İgid oğullar Dilqəm, Şahbaz erməni əsirliyində qalıb, heç olmasa onlarla dəyişmək olardı. Mason Warren yazır, gedib Ermənistanda deyəcək ki, işgəncə verdilər, su vermədilər, ac qaldı, Azərbaycana işləməyi tələb elədilər. Cavab çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da üzləri qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işdən çıxarılan keçmiş konsulu Nahid Cəfərov Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibə verib. Müsahibənin ilk hissəsini biraz əvvəl səsləndirdik. O pozuntulardan danışır, problemlərdən danışır. Bəs bunların axırı necə olacaq? Sizin proqnozunuz nədir? Yəni, bunun axırı necə olacaq?
Bunun axırı biraz... Baxır kim tərəfindən necə olacaq? Hökumət tərəfindən heç də yaxşı olmayacaq. Və bunu hökumət çox yaxşı bilir, çox yaxşı anlayır. Və buna görə də onların bütün reaksiyaları, onların bütün qərarları bu qorxu instinkti əsasında həyata keçirilir. Mesela onlar bilirler ki onlar hükümeti uçuruma aparırlar. Onlar bilirler ki onlar halkı uçuruma aparırlar. Ve bütün davranışları, istenilen halda bütün davranışları, ben bunu tam eminlikle deyirəm, heç bir rasyonal hesablamalara əsaslanmır. Sadece olarak hissindən doğan, korku hissindən doğan bir davranışdır. Ben size adi bir misal deyim. Mənimle bağlı haber yayılanda Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü, şəxsən, məni şəxsən tanıyan insan Hikmət Aziyev bəyanat yaydı ki, nazirlikdə belə bir əməkdaş işləmir.
Yadımda
bu. Bu əslində bir uşağın arı görən zaman və ya bir təhlükə görən zaman gözünü yumması ilə ki, bəs düşünür ki, mən gözümü yumuramsa, mən görmürəmsə, bil ki, itirəm, o məntiqlə yanaşıldı. Ki, yəni bu əslində heç bir rasional düşüncəyə, heç bir rasional hesablanmalara hesablanmayan bir argumentidir, bir addımdır. Necə, yəni sən məni şəxsən tanıyırsan, mən Azərbaycanın Niderland Krallığındakı konsuluyam və sən çıxıb bəyanat yayırsan ki, bəs belə bir adam bizdə işləmir. Bütün davranışlar, hakimiyyətin attığı bütün addımlar sırf bu məntiqlə hesablanır. Mən ona görə düşünürəm ki, hakimiyyət bunu çox gözəl bilir və hakimiyyət bilir ki, bu çıxıma gedir. Və bütün qərarları da sırf qorxu əsasında həyata keçirirlər. Xalq üçün isə müəyyən müddət çətinlik olacaq. Çünki xoşbəxtlik heç vaxt asanlıqla qazanılan bir məsələ deyil. Xoşbəxtlik üçün müəyyən qədər mübarizə aparmaq lazımdır. Və bu mübarizədən sonra mən əminim ki, mən inanıram ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti ağ bir günə çıxacaq və hakimiyyətin əsl sahibi olaraq bu hakimiyyəti özünə qaytaracaq. Və onda hər kəs xoşbaxt yaşayacaq. Onda heç kimin problemi olmayacaq Azərbaycanda. Çünki qanun işləyəcək, qanun verici orqanlar işləyəcək. Polis rejimin hüquqlarını deyil, rejimin maraqlarını deyil, xalqın təhlükəsizliyini qoruyacaq.
Bəs o nə vaxt olacaq sizin fikrinizcə?
Bunu demək biraz çətindir, çünki burada müəyyən obyektiv səbəblər də var ki, bu səbəblərdən də biri ondan ibarətdir ki, hakimiyyət xalqı səfərbər etmək üçün mövcud olan bütün institutları dağıdıb. Əgər biz bugün xalqı səfərbər etmək üçün hər hansı bir institutdan istifadə etmək istəsək, məsələn, Həmkarlar İttifaqından və ya digər təşkilatlanmış qurumlardan istifadə etmək istəsə, yoxdurlar bunların heç biri. Ona görə xalq narazı olsa da, xalqı səfərbər etmək üçün mövcud olan institutlar yoxdur. Və biz ilk olaraq bundan əlavə, bugün xalqa təkliflər olunmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, mən qeyd etməliyəm ki, bugün yalnız bütün mübarizə, rejimlə bağlı olan bütün mübarizə rejimin tənqidi əsasında qurulub. Və mən düşünürəm ki, əslində biz düşünürük ki, bu müəyyən qədər bu cür olmamalıdır. Çünki heç bir kütlə, heç bir millət, heç bir xalq tənqidin arxasınca getmir. O təklifin arxasınca. Əgər o təklifə inanırsa, onda onun arxasınca gedir. Ona görə biz çalışırıq ki, bu təklifləri hazırlayaq və bu təkliflər o qədər inandı olmalıdır ki, xalq buna inanmalıdır və buna inanan xalq sözsüz ki, buna arxasınca gələcək.
Bir də Nahid bəy, yəni hakimiyyətdə belə deyək, sağlam qüvvələr varmı vəzifəlilər arasında? Yoxsa hamı elə rejimə xidmət eləyir, yəni onun əslində elə təmsilçisi onlardır?
Yox, deməzdim hamı rejimə xidmət eləyir. Əlbəttə, özünü qorumağı bacaran, özünün təmiz saxlamağı bacaran insanlar var hakimiyyətdə. Çünki o olmasa... Mümkün deyil, hakimiyyət fəaliyyət
Yəni, bu sizin gördüyünüz, tanıdığınız nazirlər, onlar özlərini qorumağa xidmət edirlər, yoxsa belə deyək, hakimiyyətə xidmət edirlər?
Qoy, mən sizə deyim də, hakimiyyətdə yuxarı təbəqə, onlar həm özünə, həm də prezidentə xidmət edirlər. Çünki prezidentə xidmət onların özünə xidmət deməkdir. Onların hamısı kifayət qədər nöqsanı olan insanlardır. O nöqsanlar çərçivəsində, o nöqsanlar var deyə prezident onlara güvənir və prezident bilir ki, bunlar heç vaxt rejimin dəyişməyinə maraqlı olmayacaqlar. Çünki bilirlər ki, rejim dəyişsə, bunların öz səhvləri də üzə çıxacaq və ona görə onlar əlindən gələni edəcəklər ki, bu rejim dəyişilməsin. Bu bir dəfəlikdir, yəni bu 100%-dir. Çünki istənilən halda, belə olan halda, istənilən insanı da vəzifədən çıxartmaq asandır. Bugün təsəvvür edin ki, Eldar Mahmudovu vəzifədən çıxartdı. Bugün bütün haber sayfalarında yazır ki en yüksek rütbeli generallar Çovdarov'un ki buna karşı bu ittihamlar seslenir. Halkın reaksiyasına bakın ki çok halaldı, çok güzel oldu, az da onun için bu cür ahlar olur, bu cür reaksiyalar olur halkda. Ve prezident de bunu çok güzel bilir ve müeyyen kadar bu çirkaba bulaşmış insanlardan öz rejiminin daha da ileriye gitmesi için enerjik istifade edir. Bunları kurban vererek. Ki ben size deyirdim, ben yaxşıyam, bunlar pisdiler. Ses budur. Buna göre de ben sizin haşinizi nezara aldım ve ben bu insanları cezalandırıram. Bu da birbaşa düşünülmüş olan adımlardır. Ki prezident tarafından ki bunlar artık o kadar çirkapa bulaşıblar ki artık bu imici değişmeyi lazımdır. Bu imici değişmeyle de yeni o cür olan insanlar getirilir hakimiyete. Ve təəssüflər olsun ki o cür olan insanlar da bilirlər ve bundan korkurlar ve bacardığı kadar hem rejime xidmət edirlər hem de gözlerine.
Bunu Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işten çıxarılan keçmiş konsulu Nahid Cəfərov Azadlıq Radiosuna deyir. Onunla müsahibənin tam audiosu Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün sualı ilə bağlı gələn daha bir cavab oxuyum. Xatırladım ki, 2015-ci il martın 22-sində təmas xəttini keçən Ermənistan əskəri Andranik Qriqoryan bugün öz xahişindən, öz istəyindən Ermənistan tərəfə təhvil verildi. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazır? Yasin Əliyev yazır, narahat olmayın, onsuz da onu orada elə günə qoyacaqlar ki, qayıtmağına peşman olacaq. Bununla da Azadlıq Live başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Go!
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən dəyilsə. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azad ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Лапарагопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.